sealt ka . nii , tänu Jumalale , ma usun , et Jumalal on midagi head meie jaoks täna valmis pandud , amen . ma usun , et Jumalal on midagi värsket ka , ma olen saanud ise parasjagu värskendatud aga lähme Jumala sõna juurde . ja ma hakkan rääkima täna tegelikult osalt sarnast teemat , mis ma rääkisin pühapäeval , ja räägin käte peale panemisest , aga me lähme võib-olla nüanssides rohkem sügavuti ja vaatame seda teemat päris kahel korral vähemalt . ja kõigepealt teeme lahti õpetus , mis õpetussõnad , Heebrea kirja 6. peatüki 1. salmi . Heebrea kiri 6:1. Heebrea 6:1. Ja siin ta öeldakse siis niimoodi . sellepärast jätkem kõrvale algõpetus Kristusest ja püüdkem täiuslikkusele ning ärgem hakakem uuesti rajama alust pöördunumisele surnud tegudest ja usule Jumalasse , õpetusele ristimisest või täpsemalt mitmed tõlkid ütlevad ristimistest ja käte peale panemisest , surnut üles tõusmisest ja igavesest hukatusest . nüüd ta loeb siin ette sellised õpetused , mida nimetatakse siis algõpetused Kristusest . see on siis , tähendab , see on need asjad , mida Jeesus on meile õpetanud ja edasi andnud , need õpetused , ja mida me tegelikult peaksime järgima , ja need on väga aluselised asjad . Need on väga nii-öelda asjad , mis peavad olema paigas , mille suhtes peab olema meie arusaamad väga selgelt paigas , ja üks nendest asjadest on siin käte peale panemine . nüüd see on tegelikult reaalne fakt , et väga paljude kristlaste jaoks see teema tegelikult ei ole väga selgelt paigas . see on nagu natukene ebamäärane , nad on natukene kartlikud selle suhtes , vahest nad ei teagi , milleks see on , mõned arvavad , et see käte peale panemine on lihtsalt üks ilus traditsioon või mõned mõtlevad , et see on niisugune lihtsalt niisugune nagu kristlik lohutamise meetod või lihtsalt julgustamise meetod , nüüd lohutada ja julgustada võib alati , aga see , mida Piibel räägib seoses käte peale panemisega , ei tegele niivõrd sellega . ja me näeme , et see on üks siis olulistest õpetustest ja ta on teiste õpetuste seas , mis ta räägib tegelikult pöördumisest , ristimisest , surnud ülestõusmisest , need on väga aluselised asjad tegelikult . sest kui need asjad peaks igal kristlasel tegelikult mingil kombel ka selged olema ja samamoodi me peame teadma , milleks Jumala sõnas kasutatakse käte peale panemist . nüüd ma ei hakka õpetama kõiki neid muid nüansse , kuna me tegeleme tervenemisega , aga me näeme Piiblis tegelikult , lihtsalt ma mainin , et käte peale panemise kaudu õnnistatakse , käte peale panemise kaudu ordineeritakse ametisse ja me näeme ka käte peale panemise kaudu inimesed saavad pühapäeval ristitud . aga siin ma tegelen siis täna põhiliselt just käte peale panemisega seoses tervenemisega . ja nüüd enne kui lähme selle põhikirjakoha juurde , vaatame veel Luuka 9:1. kui me hakkame käsi kellelegi peale panema , siis meil on tark ka natukene teada Jumala sõnast , mismoodi , mida teha . Luuka 9:1 ütleb , räägib siis Jeesusest ja tema jüngritest . ütleb , aga ta kutsus kokku need 12 ja andis neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja tõbesid parandada . ma olen siin rääkinud juba meelevallast , nüüd ma toon välja , just siin räägitakse eraldi veel ka haigete parandamisest , see on natuke vana eestikeelne sõna , siis neile anti kaks asja , siis vägi ja meelevald haigusi parandada . ja siis , kui me räägime käte peale panemisest tervenemise jaoks , siis esiteks meile on antud vägi selle jaoks . et kui me paneme ise käsile peale või meile pannakse käsi peale , siis see ei ole lihtsalt , nagu keegi on kunagi ütelnud , et tühjad käed pannakse tühjade peade peale . vaid see ei tohiks niimoodi olla , vaid et on see , et me usume , et Jumala vägi lähtub sellele läbi ja läheb meie ihusse ja seab korda need asjad , mis iganes on vaja korda seada , tervendab , taastab , toob vabanemise , või kui me ise paneme käsi peale inimestele , siis samamoodi me ei tee seda lihtsalt mingist harjumusest või kombest , vaid me teeme seda usus , et see vägi , mis on antud meie kasutada , voolab selle inimese ihusse , teeb seal seda tööd , tervendab , vabastab , taastab , mis iganes on vaja teha , ja et seesama just , et meil on antud see vägi . nüüd teine sõna siin on ka meelevald tõbesid parandada . See räägib tegelikult ka volitusest. Ja sellega seostub tegelikult üks teine kirjakoht, see on Markuse evangeeliumi 16. peatükis. Ja 17. salm, Markuse 16:17. Tegelikult peaks ikka vist tugema konteksti, kogu konteksti. Loeme ta 15. salmis päris tegelikult. Jeesus ütleb siin, Markuse 16:15. Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Kes usub ja kes ristitakse, see saab õndsaks ehk päästetud, aga kes ei usu, see mõistetakse hukka. Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Nüüd ta räägib, et nendel asjadel, nendel, kes usuvad, järgnevad tunnustähed ja nüüd ta hakkab rääkima, mis käivitab need tunnustähed. Ja nende seast ta ütleb siis, minu nimel nad ajavad kurje vaime välja, räägivad uusi keeli, võtavad üles madusid ja kui nad mõnd surma jooki joovad, ei tees neile mitte kahju, haigete peal nad panevad käed ja need saavad terveks. Me näeme siis tegelikult, ta ütleb just, et tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Ja nüüd ta hakkab rääkima, kuidas need tunnustähed hakkavad toimuma. Üks nendest viisidest on see, et need, kes usuvad, panevad siis Jeesuse nimel. Nüüd see ongi see sama seos, mis on selle sama eelmise kirjakohaga, et ta andis neile väe ja meelevalla haiguste üle. Nii siis Jeesuse nimel. See tähendab seda, et meil on antud meelevald ja ka volitus nii-öelda käskida haigustel lahkuda inimeste juust. Või panna käed peale ja uskuda, et Jumal kõrvaldab need haigused selle inimese ihust. Ja me näeme, et see tegelikult on antud meie käsutusse. See on vägi, on antud meie käsutusse. Ta ütleb, et andis meile väe ja meelevalla haiguste üle. Ja siis meil on antud meie käsutusse see vägi. Ja sellepärast tegelikult võib-olla vaete vahel mõnel inimesel tekib selline nagu küsimus, et nagu me näeme Piiblis päris mitmes kohas sarnaseid väljendeid, näiteks see öeldakse, et ja Paulus tegi ta terveks või Jeesus tegi ta terveks. Kui me loeme Jeesus tegi ta terveks, siis ei ole probleemi, aga kui meil on öeldud Piiblis, et Paulus tegi ta terveks, siis me ütleme, et teinud ju Paulus, Jeesus, Jumal tegi. Ja siis, või siis ta ütleb, et meile, tegelikult Jeesus ütles ka oma jüngritele, et minge tehke haiget terveks. Ja see tegitab paljudes küsimus, kas siis meie teeme seda terveks või? Ei, kui me oleme täpselt, siis tõesti meie isikuliselt ei tee, aga kuna me oleme Jeesusega üks ja see vägi ja meelevald on meie käsutusse antud, siis see tehniliselt oled see, et sina teostad tema tahet selle inimese hea elus. Nii et me anname au Jumalale, me pöörame tähelepanu temale, aga see on niivõrd meie käsutusse antud, et see näeb välja just kui nagu sina teeksid seda. Ja see on see, mis vahest ajab ka inimesi segadusse ja aegalt on ikkagi ka, kui ma teenin ise haiget, panen haigete peale käsi, siis nii kõnigi mõnigi ütleb, et oh, pastor, nii tänulik olen sulle ja siin pühapäevalgi nägime ka, kuidas see inimene tahtis kohe mulle kalli teha ja mida iganes. Ja ma meelega blokeerin sellised asjad, mitte sellel paha tahtlik, vaid sellepärast, et see pöörata selle inimese silmad Jumalale. Tema tahas, et ta on lihtsalt tänulik, et ta sai abi, aga et inimene õpiks nägema seda, et Jumal on see, kes teda tervendab. Et Jumal on see, kes teeb seda. Neid asju. Tegelikult ma arvan, see teeb pahas ju rääkida see tunnistus see vahele, et selle naisterahvaga oleks huvitav kogu enamus ei tea selle tausta lugugi. Ta käib meil interneti piiblikoolis ja ta eelmise paar nädalat tagasi elistas mulle väga tõsised terviseprobleemid just liikumisega hädad. Ta kukkus veel ja siis mingisugune haigus nii-öelda nagu avastati või lõi välja ja ta põhimõtteliselt trepist üles kõndimine oli tema jaoks põhimõtteliselt välistatud. Lihtsalt oli nii väga raske seda ja ei valulik seda teha, et organiseeris endale siia ratastooli, ta muidu oli võimeline küll autosse minema autost välja tulema, aga organiseeris ratastooli, millega saaks teda üles tuua. Ja siin meie mehed osalt siin aitasid ta üles tuua ja ta tuli siia kohale, ta tuli eesmärk. Ma ütlesin talle ka, et kui sa asja, et tule kohale, et Jumal teeb su terveks. Ma ütlesin just täpselt niimoodi. Ja ta tuli kohalegi, et terveks saada. Ja ta tuli ootuses kohale ja plaksti see toimus ja ta läks pärast ise siit, sellest trepist alla ja ütles, et igal astmel kiitis Jumalat ja tõstis käed tõve poole ja andis Jumala austust ja oli tänulik Jumalale selle eest. Et selles mõttes Jumal tegi väga olulist midagi. Mõningad asjad võib-olla jäid veel nii-öelda Jumal vormistamata, aga sellegi poolest see osa, mille järgi ta tuli, selle ta sai. Et see on selles mõttes sükkene julgustav asi, et inimene haaras lihtsalt kinni selles parimas arusaamas, mis tal oli Jumala sõnast ja Jumal tegi tema jaoks selle asja. Ja kasutas järgmisel päeval ka, seda ma ütlesin, et talle, kui peaks sündmid tagasi tulema, ütle, et Jeesu nimel, ma olen terve. Ma ei tea, kas tal oli mingid sümptomid, aga igal juhul ta ütles, et Jeesus nimel ma olen terve, hommikul ärkasin üles ja kuulutasin seda välja. Ta saatis mulle kirja hiljem pärast pühapäevast koosolekul. Nii et selles mõttes, kui me usus haarame kinni asjadest, Jumal tervendab. Amen. See, et ainult ütleme, silmaga nähtavalt jalad kasvasid, aga oli selles, et sellega koos toimus midagi päris parasjagu kapitaalselt tegelikult. Jumal seadis seal midagi päris põhimõtteliselt väga tõsiselt korda nii-öelda. Amen. Nii, aga me näeme siis meie keelevalda või käsutusse antud Jumala vägi ja meelevald haiguste üle ja see väljendub just selles, et ta ütleb need, kes usuvad, panevad haigete peale käed ja need saavad terveks. Ja see näebki väliselt välja just kui nagu sina teeksid terveks. Ja isegi Piibel kasutabki seda sõna, Jeesus ütleb oma jüngritele, minge tehke haiget terveks ja öeldakse Pauluse kohta, et Paulus tegi ka haiget terveks. Ja vahest või univeks küsida, et inimene ei tee ju terveks, Jumal ju teeb terveks, jah, aga kuna see meelevald on meie käsutusse antud ja see vägi on meie käsutusse antud ja kui sa kasutad seda, siis see näebki välja täpselt niimoodi, nagu sina teeksid seda. Et kui tehniliselt täpne oleme, siis muidugi see ei ole otseselt sina, see on Jumal, kes seda teeb. Aga nüüd see ütleb just siin, et minu nimel nad panevad haigete peale käed ja need saavad terveks. Ja siis meil on antud Jeesuse nimes meelevald ja volitus panna haigete peale käed. Nüüd jällegi sa ootad, mida on lihtsalt ei oota, vaid ka usud, et sellel on see tulemus, mida see kirjakoht ütleb, nad saavad terveks. Vahest meid inimesed ütlevad, me paneme talle käed peale küll, aga no midagi ei juhtunud. Ootad, siin peame üht asja rakendama. Usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. Nüüd tegemist on Jumala väega, mis ei ole alati nähtav. Selle tulemused ei ole pruugi koheselt nähtavad olla silmale. Ja see on see, et sa paned inimese peale käed ja sina usud, et Jumala vägi läheb tema ihusse. Ja see on väga reaalne asi tegelikult. Samamoodi ka see inimese vastutus on uskuda, et Jumala vägi tuleb tema ihusse. Et ta on see, kes on vastuvõtja osas. Et ta võtab selle tervenemise vastu, ta võtab selle väe vastu. Ja see on midagi sellist, mis on täiesti nagu seaduspära. Ja see on tegelikult nagu elektrikagi, kui sa ühendad need kontaktid, siis on alati seal nii-öelda, seal on tegemist küll füüsilise asjaga ja see on väga nii ennast mõistetav, aga usu puhul on tegemist vaimse asjaga ja see puudutab ka meie otsust. Aga kui sa kontaktid, see on kaks poolt, see sama stepsel ja see, mida sinna sisse pistad, mis jumal iganes nimetavad siis, üks on siis see, mis iganes pistik ja teine on siis pistiku pesa, lähme nende sõnade juurde. Ja sa pead nad üksteise sisse pistma, siis toimub see kontakt ja mõlemad poolt on vaja selleks, et see elektri hakkaks seal liikuma, voolama. Nüüd samamoodi on ka inimeste puhul tervenemisega on vaja mõlemad poolt, on üks see, kes paneb haige peale käed, tema usub, et Jumala vägi läheb temasse, teise pealt see haige otsustab uskuda, et tema võtab selle väe vastu. Ja see on reaalne asi, see on reaalne Jumala vägi, see ei ole mingagi ette kujutletavad, see ei ole lihtsalt, ja see ei tohi olla, et ma katsetan, ma proovin, et mulle peale on 10 korda pandud, ma proovin 11 korda, äkki see kord ma saan terveks, see ei ole usk. Usk on kindel usaldus. See, et nagu öeldakse, võib-olla plasti pandi 10 kordi sulle peale ja sa võib-olla eelmistel kordadel ei mõistnud seda prinsiipi, aga nüüd sa 11. otsustad uskuda konkreetselt, ma usun, et Jumala vägi läheb minusse ja see tervendab mind ja taastab mind. Ja see on see väga oluline element. Vahest mõned küsivad, et kas võib mitu korda enda peale käsi panna. Ma natuke räägin hiljem selline teistest põhjustest, miks on kindlasti see, jaa, see ei ole vale. Küsimus on selles, et millal sa otsustad uskuda, et sa võtad selle vastu. Iva on selles just. Sest kui sa eelmistel kordadel ei ole selles, nagu öeldakse, kindel olnud ja veendunud olnud, siis miks mitte seda uuesti teha. Ja teatud situatsioonis me näeme ka, kus see võidmine toimib, nagu öeldakse, sammuliselt. Ja sa oled otsustanud võtta selle vastu ja sa saad seda võib-olla sammuliselt kätte ja sellisel viisil võib ka mitmeid kordi panna inimese peale käsi. Seda on vaatanud natuke hiljem veel. Aga me näeme siin siis, et need, kes usuvad, panevad haigete peale käed ja need saavad terveks. Kui Piibli ütleb, et saavad, siis järelikult saavad. Me mõlemad peame uskuma, siis nii see, kellele pannakse käed peale, kui sina, kes sa paned käed peale. Nüüd on vaatame mõningad kirjakohti, kus me näeme, kuidas inimestel on usku ja ootust just käte peale panemises suhtes. Ja see üks on Markuse 5.22. Ja me näeme, see on väga domineeriv asi Jeesuse teenistuses ja kuidas inimesed suhtuvad sellesse. Markuse 5.22 ütleb niimoodi. Siis tuleb üks kogudusekoja ülemaid, Jairus nimi, ja langeb teda nähes tema jalge ette maha ja palub teda väga ning ütleb, mu tütreke on hinge vaakumas, ma palun, et sa tuleksid ja paneksid oma käed tema peale, et ta saaks terveks ning jääks ellu. Nüüd ma ei oska öelda, miks need tõlgid on, meil on eestikeelses piiblis päris mitmes kohas sellist tüüpi nagu kirjakohad ei ole päris korrektselt tõlgitud. See on oluline nüants, ta ei ütelnud tegelikult niimoodi tingivas kõnepiisis, et sa ütleb, et tule pane oma käed tema peale, siis ta saab terveks ja jääb elama. See oleks korrektne tõlge tegelikult. Ta ei ütelnud tingivas kõneviisis. Ta ei tulnud, et no, tule proovime, et äkki niimoodi saab ka abi. Ei, ta ütles, et tule pane oma käed tema peale, see oli küll tema poolne palve, aga siiski see oli väljendatud väga selges ja otseses kõnes. See, et tule pane oma käed tema peale, siis ta saab terveks ning jääb elama. Ja me näeme hiljem, kogu see asi areneb edasi, seal eriteb naine sööb vahepeal terveks ja nüüd see tuleb sõnum, et see tütar on surnud. Ja siis Jeesus ütleb talle ära karda, usu vaid. Ja mida ta usub? Seda sama tuleb panema käetama peale, siis ta saab terveks ja jääb elama. Jeesus tuleb sinna ja äratab selle tüdruku surnust ülesse. Ja me näeme, kuidas ta sai seda, mida ta algselt uskus. Aga millest oli tema usk? Tema usk oli käte peale panemisse. Et kui Jeesus paneb tema peale käed, siis tema tütre peale käed, siis tema tütar saab terveks ja jääb elama. Nii siis tal oli usk kui just käte peale panemisse. Ja see on väga oluline element, et ka inimene, kui ta tuleb terveks saama, et tema usk on väga konkreetselt sihitud. Vahest inimesed nagu, ma tahaks terveks saada. Vahest meil on vaja teada ka isegi ka kuidas. Mis moodi sa usud, et sa saad terveks? Sest et on võimalus erinevaid. Biibli räägib liigavõidmisest, räägib käte peale panemisest, räägitakse ka põhimõtteliselt, me võime rääkida ka sellest, et sulle saab see, mida sa ütled ja usud oma südames. Sa küsid, et kas meie saame seda määrata? Muidugi, sul on vahest vaja ise see kinni püüda oma südames, milleks sina oled valmis, aga kui sa oled selleks just valmis, siis sa sihid välja oma usu selle peale, et minu peale pannakse käed ja ma saan terveks. Kui minu peale pannakse käed, siis ma saan terveks. Et see sama konkreetne printsiip, see, mis ma näiteks olen tervenduskoolides ka õpetanud, just seda, et inimesed ka valmistavad selle, kui ma selle terve nädala aega olen seda teemalt õpetanud, et nad valmistavad oma südame ette, just selleks viimaseks koosolekuks ütlevad, et kui minu peale pannakse käed, ma saan terveks. Et nad sihivad välja oma usu sellega, mida nad räägivad. Nii siis me näeme, Jairusel oli usku, sellesse, et kui tema tütre peale pannakse käed, ta saab terveks ja jääb elama. Ja põhimõtteliselt me saamegi näha, et see sündis talle hoolimata sellest, mis vahepeal toimus. Ta äratati surnust ülesse. Nüüd vaatame korra Matteuse 8.14. Nüüd me toon ühe teised küljes ja sisse, mis tegelikult oma olemuselt on see sama. Matuse 8.14. See on siis, käte peale panemine on kindlasti esmalt, see on puudutus. Ehk siis me näeme ühte kontakti, kontaktpunkti, nagu elektri puhulgi ma ütlesin, et kui sa selle nii-öelda otsa pistad stepslisse, siis toimub see kontakt. Need kaks nii-öelda otsa saavad omavahel kokku ja nüüd see elektri saab voolata selles asjas. Samamoodi on puudutuse puhul ka toimub kontakt ja selle kaudu Jumala vägi voolab. Ja siin ütleb, Jeesus tuli Peetruse kotta ja nägi tema ämma olevalt maas palavikus. Me näeme siis, et see ämm oli siis maas palavikus, üks evangeelium ütleb, et ta oli veel kõrges palavikus. Luuka evangeelium ütleb, et ta oli tõsiselt haige. Ja siis ütleb 15. salm, siis Jeesus võttis ta käest kinni ja palavik lahkus temast. Luuka evangeeliumis mainib seda siis ka, et ta sõitles seda palaviku. Me saame aru, et ta võttis käest kinni ja sõitles seda palaviku, ehk siis käskis selle palaviku lahkuda. Mida me näeme jällegi? Puudutus. Nüüd käte peale panemine ei pruugi alati olla selline klassikaline liigutus, et me paneme inimese pea peale käe. See võib olla selline harjumuslik, aga me näeme Biiblis väga sageli, pannakse inimestele just käsi sellesse kohta, kus on see probleem. Ma ei saa öelda, et alati, sest et palavik ei ole otseselt käest põhjustatud, mida ma vist arvan, nii palju ma meditsiinist tean. Aga siiski me näeme seda kontaktpunkti. see palavik oli kogu tema ihus ja millest iganes see siis põhjustatud oli, seda on keeruline öelda. Aga toimus just see sama Jumala vägi, vahendati tema ihusse selle puudutuse kaudu. Aga me näeme sageli Jeesust panemas käsi silmade peale, paneb näpud kõrvadesse ja samamoodi, kui ma ise näiteks teenin ka inimesi, siis ma panen ka sellesse samasse kohta just käe. Nüüd mõnikeks küsib, et aga kas Jumala vägi ei või ilma voolata, selles mõttes mina ei ole selle määraja. Me näeme, et Jumal niimoodi tegutseb ja Jumala sõna meile niimoodi õpetab, siis järelikult niimoodi on tark teha. See on ka ainus tarkus seda asja juures. Me ei pruugi täpselt teada, miks või mis moodi või nagu kas Jumala vägi viisavalt tugev ei ole. Ma arvan, et see on see meie usuküsimus väga paljus. Ja üks tarkus muidugi on alati meeles pidada, kui sa ise käsi peale paned, et igale poole ei ole sobilik oma käsi panna, selles suhtes tuleks väga tark ja nii-öelda välja peetud olla. Et isegi kui keegi peaks pilti tegema mingis nurga alt, siis ei jääks ka isegi veider välja nägema nii-öelda kuidagi. Või vaheta vahel, mõned vanemad naisterahvad, kui ma palun nende eest ja nendel on mingi probleem jalaga, siis see on väga levinud liigutus, tõmmatakse oma kleidi säär üles ja siis pannakse see jalg minu ette, et noh, et panen nüüd käsi peale, ma ütlen, et ei, me tõmmame selle kleidi sääre alla tagasi, või kleidi ääre tähendab sääre, alla tagasi ja sa pane ise oma käsi sinna peale. Sest Jumala vägi voolab selles mõttes, kelle käe kaudu iganes, ja mina panen oma käe tema käe peale. Ja see on üks tarkus lihtsalt tegelikult, et me peame olema kristlastena nii-öelda välja peetud ja nagu leidma selle viisi. Ja näiteks ka isegi, kui mul on ka südames paluda kellegi naisterahva eest ja tal on mingi kõhuprobleem või lihtsalt isegi tahaks vaimses mõttes piibel räägida, et meie ihust voolavad elava veeõed ja Jumala vägi tegutseb just sageli inimese, võiks öelda, vaimses südames, ja siis vahest me paneme inimestele ka kõhu peale käed, aga üldreeglina ma ei pane naisterahvastele kõhu peale käsi, vaid kutsun kas oma naise või kellegi teise naisterahva kõrvale, ja tema paneb ise oma käe sinna sellesse. Ja see üks, et tarsed on tark meeles pidada lihtsalt. Nüüd aga me näeme siin siis, et Jeesus võtab tema käest kinni. Ja Jeesus tegelikult järgib ka, sa ei näe teda kunagi kuskil panemas oma käsi sellisesse kohtasse, mis ei ole sobilik. Ja nüüd ei ole kuskil piiblis kirjeldus üks asju, et ta oli ka välja peetud selles asjas. Ja nüüd ta võtab ta käest kinni ja palavik lahkus temast. Me näeme, et sellel puudutusel on tulemus. Midagi toimub selle tõttu. Puudutus ja palavik lahkub. Me näeme, vägi läheb selle läbi jälle tema ihusse. Selle siis Peetruse ämma ihusse. Vägi läheb. Ja siis puudutus, ta ütles tegelikult ka sõna sellest situatsioonist, teised evangeeliumid räägivad sellest just, et ta ütles ka, et me liidame need kaks asja. Nüüd mõni küsib, et kas peab alati mõlemad koos olema. Ma arvan, et võib olla ainult üks ja vahete vahel on ainult, nagu öeldakse, mõlemad koos. Nii et selles mõttes järgi oma südant, sest et kui Jairust tuli, siis ta ütles, et tule oma käe, pane oma käed tema tütre peale, ta ei räägi otseselt mingis sõna ütlemisest ega midagi sellist. Ta oli usku lihtsalt käte peale panemisse. See on vahest see, et nagu inimesed ootavad, et nüüd peab midagi ütlema ka. Jumala vägi läheb lihtsalt selle puudutuse kaudu, see kontaktpunkt. Aga siin me näeme siis, Peetruse amm saab terveks, puudutus. Nüüd vaatame korra siin sama Markus evangeeliumi 5. peatükki, nüüd see oli selles sama Jairuse loo nagu sees, või kuidas öelda sees. Algas selle looga, kus Jairus tuli Jeesus juurde, siis vahepeal räägitakse veritabisest naisest ja siis me näeme, kuidas läheb Jeesus koos Jairusega edasi ja äratab ta tütre surnust ülesse. Need kaks lugu on nagu põimitud. Ja siin Markus 5.25 ütleb, ja seal oli naine, kes oli 12 aastat olnud veritõves ja ta oli saanud palju kannatada mitme arsti all ning oli kulutunud kogu oma vara, ilma et ta oleks mingit abi saanud, kuna haigus oli läinud veel pahemaks. See oli kuulnud Jeesusest ja tuli rahva seast tema selja taha ja puudutas ta kuube. Me näeme siin jällegi puudutust. Aga nüüd me näeme, et selle puudutuse initsiaatoriks on see naine. Nüüd Jairuse puhul tegelikult ta ei läinud ise otseselt Jeesust puudutama, aga ta ütles, et Jeesus tuleks ja puudutaks tema tütart. Ehk siis tegelikult ta oli ka siiski selle puudutuse initsiaatoriks, et see võiks käivituda, aga oli see, et Jeesus tuli ja tegi seda tema palve peale. Aga me näeme siiski sellise inimese poolne nagu välja sirutamine, et selle puudutusest osa saada nii-öelda. Ja siin me näeme siis, see naine otsustab kulutada tema kuube. Nüüd see üks asi, mis tasub meeles pidada, see maagiline asi ei ole mitte Jeesuse kuub, mis tervendab, vaid piiblist me näeme Luuka evangeeliumis Jeesus kuulutas, et issanda vaim on tema peal. Piha vaimu ligiolu on tema peal ja sellepärast, et see ligiolu on tema peal, kui inimesed usus haaravad või puudutavad teda, siis nad saavad osa sellest võidmisest, ehk nad puudutavad tegelikult seda võidmist. Ja vaata, mis ta ütleb siis 28, sest ta mõtles, et ja meil uus tõlge ütleb vist ütles, eks ju, ja tegelikult mõlemad ütlevad õieti, sest et algtekstis on, et ta mõtles ja ütles korduvalt, ehk siis see sõna tähendabki mõlemat asja korraga. Kui ma aga puutaksin tema riideid, saaksin ma terveks. Ja kohe kuivas tema vere lätte, ta tundis oma ihu tavast terveks saanud olevat. Ka Jeesus tundis kohe iseneses, et vägi temast oli väljunud, pöördus ümber rahva seas ja küsis, kes puudutas mu riideid. Kas märkad, kes puudutas? Küsimus on puudutuses. Midagi toimus selle puudutuse kaudu. Mis toimus puudutuse kaudu? Jeesus tundis, et vägi lähtus temast. Niisiis, puudutus käivitas väe. Nüüd miks see vägi hakkas voolama? Sellepärast, et me näeme tegelikult kogu selle loo kokkuvõttena, kohe ma loen just lõpuni siis, 31 salme tema jüngrid ütlesid, et temale sa näed, et rahvas rõhub su peale ja küsid, kes puudutas mind. Ent ta vaatas ümber, et näha, kes seda oli teinud. Siis lõi naine kartma ning värises, et ta teadis, mis temal oli sündinud ja tuli ning heitis maha tema ette ja ütles temale kogu tõe. Aga ta ütles naisele, tütar, sinu usk on sind aidanud, mine rahuga, ole terve oma vaevast. Niisiis me näeme, tema usk käivitas selle väe. Niisiis, kuna ta puudutas mitte lihtsalt niisama, sest et oli paljud inimesed, kes rõhusid ka Jeesuse peale, kes ka tehniliselt puudutasid teda. Et on vahe puudutusel ja puudutusel. Järelikult on võimalik tulla ka nii-öelda mis iganes kõrvenduskoosolekul või mingil muul koosolekul ette ja sinu peale pannakse käed ja sulle ei sünni mitte midagi. Sest et küsimus ei ole mitte ainult käte peale panemises, vaid küsimus on ka sinu usus. Et sa usud, et see puudutus toob Jumala väe sinu ihusse. See oli see, mida see naine uskus. Kui mina puudutan tema kuube, siis ma saan terveks. Ja see, mis tema uskus, see sündis talle. Samamoodi, kui sina seale pannakse käed ja sina usud, et Jumala vägi tuleb selle läbi sinu ihusse ja seab sinu ihu korda, siis see sünnib ka sulle. Et see on, näeme, kuidas meie osa, eriti just tervenemise vastuvõtmisel, on see, et me peame uskuma, et see puudutus toob meile tervenemise. See ei ole lihtsalt puudutus, see ei ole lihtsalt üks lohutamine või õlapele patsutamine või see, et me proovime, et äkki täna on õnnepäev. Ei, see on see, et me usume, et ma saan terveks. Naine ütles ka, kui ma puudutan, siis ma saan terveks. Ehk siis ta oli usku sellesse puudutusse. Ta ei teinud lihtsalt seda kombe pärast, ta ei teinud seda lihtsalt nii sama ära, vaid ta uskus, et see puudutus toodab midagi. Nii et me näeme, et samamoodi nagu füüsilises maailmas, kui ma elektrijuhtmed ühendan, siis hakkab elekter voolama. Vaimses maailmas ühendab usk. Need nagu öeldakse piltlikult need elektrijuhtmed. Sinu usk ühendab sind selle Jumala väe külge. Jumala tervenda väe külge. Ja see tegelikult on kõigi asjadega niimoodi. Et meie usk ühendab meid selle Jumala varustuse külge. See, et me ühendame usuga need kontaktid ja nüüd see vägi hakkab voolama. Me ühendame usuga, ehk siis usu läbi ka palvega, ennast sellega Jumala varustusega ja Jumala varustus tuleb meile. Et see on see sama asi, mis on väga oluline selle puudutusi puures, et see käte peale vanemine ei ole kombetalitus, see ei ole ainult selline lihtsalt traditsioon või mingisuguse muu emotsionaalse eesmärgiga, vaid me usume, et Jumala vägi läheb selle kaudu sellesse inimesesse ja samamoodi see inimene, kui tema peale pannakse käed, ta usub, et Jumala vägi tuleb temasse ja tervendab teda, sest Piibel ütleb, haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Et see on väga oluline, et mõlemad osapooled, see, kes tahab terveks saada ja see, kes paneb ka käsi peale, mõlemad usuvad, et see sünnib. Amen. Et see ei ole üksta kõik. See ei ole see, et proovime, paneme täna jälle käsi peale kõigile. Miks ma näiteks ei tee seda ka tervenduskoolis niimoodi pidevalt laus? Sellepärast just, et inimestel peaks olema usku selle jaoks. Mitte ainult see, et nagu lihtsalt teeme jälle asja ära nii-öelda. Vaatame edasi. Mattuse 14.34. Me räägime, just vaatame seda puudutuse poolt. Ja näeme, kuidas inimestel Piibel õpetab just käte peale panemisest, aga see puudutuse pool on väga oluline, just see sama, kus inimesed on selle initsiaatoriks, kui nad ise lausa puudutavad Jeesust. Mattuse 14:34 ütleb. Ja kui nad olid jõudnud teisele kaldale, tulid nad Genetsareti maile. Nüüd ma arvan, et sa oled äkki lugenud Piiblis, on ühes kohas veel mainitud Genetsaretist ja ühest seestunust, kellest taheti kurjad vaimud välja. Ja kui ta oli vabaks, siis Jeesus ütles, et ära tule minuga kaasa, vaid mine räägi oma kodakondsetele või sellele samale piirkonnale, kuidas mis suuri asju Jumal on sulle teinud ja sinast ta sinu peale on halastanud. Ja nüüd Jeesus tuleb selles samasse piirkonda tagasi hiljem. Ja mis toimub? Ja kui selle koha mehed ta ära tundsid, äkki on nagu öeleks, see oli nende jaoks nagu öeleks üks sõnum oli kõigevalt kõlanud. See on see Jeesus, kelle kaudu inimesed saavad terveks. Ja kui nad ära tundsid, läkitsid nad sõna kogu ümber kaudsele maale. Nüüd mis see tolle ajal tähendas? Tähendab seda, et inimesed, nagu öeldakse, keegi nii-öelda meestri rahvad arvatavasti, võis ka naiste rahvad ole, üldse veel välistud ei ole, keegi nii-öelda jooksis kuskile kohtadesse, kus nad teadsid, et seal külades või kohtades on keegi inimene, kes on haige. Ja enamasti ma arvan, et tõsiselt haige, sest et võib-olla mingisugune köha või nohu või midagi taolist, see oli nagu öeldakse, see läheb kiiresti mööda, aga nad nagu öeldakse teadsid tõsiseid situatsioone just ja jooksid nii-öelda laiale, mitte mingid muid nii-öelda info vahetamise võimalus ei olnud, füüsiliselt pidi kohale jooksma. Ja saatsid selle sõna siis, ütlesid ühele, võib-olla teine jooksis veel edasi, saatsid jääks jälle kellegi teise juurde ja siis ütleb, ja tema juurde toodi kõik haiged. Ja selles samas piirkonnas kõik toodi kohale. Pole huvitav, et see sõna oli niivõrd tugevalt laiali läinud ja nende usk oli selle sama sõnumi kaudu, mida see endini seestunul ei kuulutanud, nii kõvasti laiali läinud, et kui Jeesus ilmus kohale, siis nad tõi kõik kohale, et nad saaks kõik terveks. Ja siis ta ütleb, ja need palusid teda, et nad saaksid vaid puudutada tema kuue palistust. Nüüd siin toimus üks väga omapärane tervenduskoosolek. Jeesus ise ei pannud käsi inimestele peale, vaid nemad puudutasid teda. Ja me näeme, nemad on just selle sama nende tervenemiste initsiaatoriks just sellega, et nad ise puudutasid. Nüüd veritõbine naine tegi seda sama, nüüd me näeme siin neid inimesi ka seda sama tegemas. Et veritõbine naine ei olnud ainus, aga tema juhtumi kohta on meil väga detailne kirjeldus. Ja ma arvan seda, et ka need inimesed praktiseerisid midagi väga sarnast, nagu veritõbine nainegi tegi. Nad ütlesid ka, et kui ma puudutan Jeesuse kuube või Jeesust, siis ma saan terveks. Ja siis tuleb ja nii paljud, kui puudutasid, said terveks. Ja me näeme, kuidas see Jumala vägi läheb nende ihusse ja jällegi haigused lahkuvad. Nii siis puudutus. See on see, et meil peab olema usku sellesse puudutusse. Samamoodi, kui sa sinu peale käed pannakse, sa usud, et see puudutus toodab midagi, see muudab midagi, toob tervenemise, toob lahenduse, toob vabanemise, mis iganes see on. Amen. Vaatame Markuse 6:56. Markuse 6:56. Räägitakse jälle Jeesusest ja me näeme siin just seda külge, kus inimesed puudutavad teda. Markuse 6:56. Ja kuhu ta iganes läks küladesse või linnadesse või asulaisse, asetati põdejaid turgudele ja paluti teda, et nad saaksid vaid puudutada tema kuue palistust. Ja kõik, kes teda puudutasid, said terveks. Me saame aru, et need haiged olid seal kuskil nii-öelda, siis pandi siis küladesse või linnadesse asulasse, tähendab siis nendele turgudele, sükkestesse nii-öelda suure kohtadesse, kus raadsete rahvast oli rohkem riikumas, nad pandi kuskil sinna valmis nii-öelda juba. Ja nad teadsid, et Jeesus tuleb siit varsti ja siis, nagu öeldakse, sellel oli üks konkreetne eesmärk, nad juba ootasid seal. Kui me saame nüüd Jeesust puudutada, me saame terveks. Neil oli usku jällegi puudutusse. Et see on tegelikult väga sarnane kätte peale panemisele, aga see on sama printsiip tegelikult. Neil oli usku sellesse puudutusse. Nüüd see ei ole see sama puudutus, mis on mõndadel mingisugustel, ma ei tea, muusikafanaatikutel, kui nende suur iidol läheb sealt mööda, siis kõik kraapavad, et saaks seda puudutada. Nüüd sama aru, see ei tooda mitte midagi. See võib selle selle suure iidoli seljast võib-olla riided puruks kiskuda, kui ta peaks ligi saama, sellepärast nad sageli ongi mingisugust aedade taga või turvameeste vahel või mida iganes. Aga ja see ei ole üldse mõistlik käitumine, sest et see on nagu ebanormaalne käitumine. Aga siin ei ole midagi sellega pistmist. Nad ei käinud nii-öelda Jeesusega ümber nagu mingisuguse iidoliga. Nad ei olnud nagu mingisugused hullud, kes seal, ma saaksin puudutada. Nad puudutsid eesmärgiga, et nad uskusid, et selle läbi Jumala vägi tuleb nende ihusse. Nad ei tahtnud lihtsalt tema kuube puudutada, vaid nad tahtsid tervenemist selle läbi vastu võtta, sest nad teadsid, et Jumala vägi on tema üle. Et Jumala vaim on tema peal. Amen. Vaatame Markus evangeeliumisse. Ja lähme 7. peatükki. Me olime Markuse evangeeliumis ennem ka juba. Lähme 7. peatükki ja 32. salm. Nüüd me vaatame neid lugusid, kus siis konkreetselt inimesed tulevad just kohale sellepärast, et nad paluvad, et Jeesus paneks nende peale käed. Nüüd tehniliselt seal ei ole väga suurt vahet, sest oluline on see, mida inimene usub. Kui tema usub, et kui tema peale pannakse käed, ta saab terveks, siis see sünnib talle. Kui tema usub, et kui ta puudutab tema kuube, siis sünnib ka selle kaudu, et ta saab terveks edasi. Mõni võib küsida, et kas tänasel päeval võib ka niimoodi põhimõtteliselt, et ma puudutan jutlustajaga kuube ja seda siis saan terveks. Jaa. Ainult see võib olla mõne inimese jaoks võib olla sükseks takistus on nagu see, et nagu siis tekib nagu kuidagi nagu seos just kui selle, et see tema on nagu kuidagi eriline isik või kuidagi mis ime pinsak tal sõike on või mis iganes, saad aru, aga kuna me peame aru saama, see ei ole seotud ei tema isikuga, ei ole seotud ei tema pinsakuga, vaid see on seotud Jumala väega, mis on tegelikult iga kristlase üle. Kui sellest printsiibist saad aru, siis sa võid seda printsiipi rakendada kelle suhtes iganes. Ja ma olen ise tunnud seda paaril korral, kus inimesed on käivitanud oma usu just ja isegi isegi käte peale panemise kaudu vahest ka, inimene on tõesti kindlas usus olnud ja nii kui ma panen oma käete peale ja ma olen tunnud, kuidas vägi on minust välja tõmmatud ja läinud selle inimese hiusse. Nüüd isegi kui me seda füüsilist kogemust ei ole, see ei tähenda seda, et vägi ei lähe selle inimese sisse. Me ei raja nendele kogemustele oma usku, aga Jumala sõna lihtsalt ütleb seda. Ja minust on tõmmatud ka isegi sellisel viisil, nagu öeldakse vägi välja, ka haarates mu pinsakust kinni. Nii et selles mõttes Jumala sõna toimib täpselt samamoodi enasel päeval. Ja siin me näeme siis Markuse 7.32 ja tema siis Jeesus juurde toodi kurt, kelle oli kida keel ja paluti teda, et ta paneks oma käed tema peale. Siis ta võttis tema rahva seast kõrvale ja pistis oma sõrmed temale kõrvu ja sülitas ning puudutas ta keelt. Vaatas üles taevasse, ohkas ja ütles talle, ehvata, see on mine lahti. Ja tema kõrvad läksid lahti ja keeleköidik pääses kohe valla ja rääkis selgesti. Me näeme siin siis just puudutust. Ja nagu kuna oli kaks erinevi tüüpi probleemi, siis me näeme ka, et ta puudutab just neid kahte erinevat kohta. Siis esmalt paneb talle sõrmed kõrvu, siis seal kõrvades oli probleem, kui nad ei kuulnud, ja siis ta puudutab tema keelt. Nüüd siin mõni võiks norida selle üle, et arstid ju teavad neid asju paremini, et see inimene, kui ta ei räägi, siis see probleem ei ole ju siin selles keeles, et see on ju ajus ja kuskil mis iganes närvides. Nagu öeldakse, Jumal teab, nagu öeldakse asja paremini, mina ütlen. Et kui Jumala vägi läheb sellest kohast sisse, küll ta seab selle aju, küll ta seab selle närvid ja mis iganes vaja on ka korda. Et selles mõttes me ei pea, nagu öeldakse, üritama oma meditsiinilisi teadmisi, nagu öeldakse, sellest kõrgemaks tõsta. Ja saame aru, meditsiinilised teadmised võivad vahest mõne inimese jaoks isegi tervenemise puhul olla takistuseks. Vaete vahel võib olla mõnest arstist, kes on tõesti Jumala vaimust juhitud, vahest nagu selles mõttes kasu ja ta nagu võib-olla võib kinnitada tervenemist ja anda mingisuguse konkreetse hinnangu selle asjale, et see on tõesti reaalne, see ei ole mingisugune nii-öelda ettekujutus või võltsing, aga mõni inimese jaoks on vahest see, et ta on niivõrd selles loomulikust kinni. Me peame uskuma üleloomulikku, mitte ainult loomulikku. Aga Jumala vägi ja arstid ei ole oma vahel kuidagi vastuolus. Me oleme ühe eesmärgi najal. Ja vaete vahel inimesed võivad ka terveneda sammuliselt ja kasutades ka meditsiini abi. Selles mõttes just seda, et nagu öeldakse, nii mõningi võib-olla situatsioon võib vahest olla, mõni inimene ütleb, et ta tunneb südames, ma peaksin minema selle operatsioonile, mis iganes see siis probleem on, ja see ei ole vale asi. Kui tema usk on selles kohas, siis aga üks tarkus on, et ta esiteks paluks kindlasti nende arstidest ja usub, et need läheb kõik ideaalselt, ja pluss siis, et tema taastumine on ülikiire, ja pluss ei ole ka mingisuguseid järelnähtusid või nii-öelda probleeme või iganes või mingisugused muid sellist tüüpi asju. Mingisuguseid põletike või mingi muid sellised asju, mis võivad tekida vahest selle asjaga. Et ta usub, et ta taastub väga kiiresti selle operatsiooni järgselt ja see ei ole vale, sest et mis meil vaja on? Inimene saab abi ja sai terveks. Amen. Meie eesmärk ei ole, nagu öeldakse, kellegile esineda, et oo, minu usk on taevani, nagu öeldakse, ja nagu vaata, kuidas ma sain terveks ja ma ei läinudki isegi operatsioonile karsti juurde. Küsimus on selles, et vaja terveks saada. Ja Jumal teab sinu usutaset, teab seda, milleks sa valmis oled, ja me peame olema targad ja mõistlikud nendes asjades ja põhiline on see, et see inimene tuleb sellest olukorrast välja. Amen. Nii et vahest mõni inimene, kes üritab üle oma usu hüpata, võib oma endale väga tõsiselt halba teha. Kuni selle tasemeni, kus ta võib isegi surra, sellepärast, et ta ei teinud tarka otsust, aru andmata enesele, kui missuguses tasemes on tema usk. Amen. Mõni vahest ütleb seda, et oh, mina ei lähe arsti juurde, mina ei lähe siin operatsioonile, mina usun, et ma saan terveks. Kui ta on veendunud ja kui ta on Jumala vaimsele annud selle selguse, see ei ole vaja. Aga kui ta teeb seda lihtsalt üle pea kaela või kuidagi nagu üle rinna lihtsalt midagi välja visates, siis see ei ole tark tegevus. Amen. Aga ta pole ise selles veendunud, miski ei saa teda kõigutada, miski ei saa seda liigutada. See on see, mis Jumal on mulle ütelnud ja seda ma lähen ja teen. Ja ma tean ka situatsioone, kus mõned kristlased, kellel on mingis näiteks vähk avastatud ja on läinud siis nagu öeldakse seda meditsiinilist teed ja kasutanud neid ravisid ja asju ja samas on uskunud ja Jumala vaim on andnud selle südamesse ja tuleb sellest asjast välja võidukalt ja ongi olnud ja tulebki välja. Ja nagu öeldakse, kõik need ravid ei lammuta teda ja ei hävita tema organismi sellisel viisil ja tuleb välja ja kõik need nii-öelda sümptomid asjad kaovad. Et selles mõttes see ei ole vale. Amen. Vahest on see inimeste jaoks nagu kuidagi edasi-tagasi kõikumine, nagu mis ma nüüd pean tegema. Seda pead tegema, mis su südames on selles situatsioonis. Mitte nii-öelda kedagi teist kopeerima või kellegi teise mingisuguse nõuande järgi tegema. See on see, mis sinul südames on, mida Jumala vaim sulle on ütelnud. Ja see on sageli see oluline element, et inimestel, kui peaks tulema mingisugune diagnoos või mingisugune tõsine asi, tuleb esile otsida Jumalat kõigepealt selle asja suhtes. Küsida, mis Jumal ütleb selle asja kohta. Mis on see strateegia? Vahest mõned inimesed nii kui mingi probleem tulevad, nad jooksevad kohe, paluge minu eest, tehke seda teist, võta rahulikult aeg maha. Otsi Jumalat, mis on see strateegia, kuhu suunas sa tegutsed, mida sa usud, milleks sa oled valmis, Jumal annab sulle kindla strateegia ja sa tuled sellest asjast välja. Vahest see on, nagu öeldakse, võtab mingi perioodi aega või mis iganes ja vahest sa kasutad meditsiinilist abi ja selles ei ole mitte midagi valet. Amen. Või vahest mõne ütlevad, et no ei tea, kas ma peaks neid ravimeid võtma. Kui sa oled arsti juures käinud ja arst on sulle määranud, siis see ei ole midagi valet. Pane oma usk selle peale, et sa ei peaks ühel päeval neid kasutama. Ja samas mina ei ütle sulle seda, millal sina pead lõpetama, sest mul ei ole meditsiinilist haridust ja lisaks sellele ma ei tohi seda öelda, sest et ma muidu ma astuksin isegi seaduslike reeglite vastu, kui ma käsiksin kellelgi mingite ravimite kasutamise lõpetamata, samas kui mina ei ole arst, kes selle diagnoosi on andnud ja need asjad on määranud. Sellest võib tegelikult täitsa kinni minna, sest et see ei ole korrektne lihtsalt. See on see vale nii-öelda sekkuda kellegi ravisse ja sellise tüüpi asjadesse, mis iganes arst on selle paika pannud, kui tema on ütelnud nii, siis ta peab minema arsti juurde tagasi, et arst ütleb, kui seda asja enam vaja ei ole ja et ta usub seda üleloomuliku tervenemist samal ajal. Amen. Või siis ka isegi, kui ta kasutab ravimit, et ta igakord, kui ta võtab seda ravimit, ütleb, et ma usun, et on Jumalat, et mul ei ole kõrval mõjusid selle ravimil ja see ravim teeb seda, milleks see on vajalik ja ma tulen kiiresti sest asjast välja ja mingil hetkel ma ei vajagi seda enam üldse. Amen. See ei ole ka vale, see on ka, sest et üle eesmärk on saada tulemus. Mitte nagu öeldakse eksponeerida kellelgi, et ma ei võta enam ravimit. See ei ole küsimus, sa ei pea kellelgi seda kuulutama, et ma ei võta enam ravimit. Kiitus Jumala, kui sa ühel päeval ei pea enam seda võtma. Amen. Või isegi, kui sa võtsid, aga sa tuled sellest asjast välja ja sa ravim teeb ka seda, mis ta eesmärk on. Vahest mõned ravimid, nagu inimesed võtavad neid ja nad ei tee seda, mis vaja oleks tegelikult. Et sa riidad sellega ka oma usu. Amen. isegi ravimise , ravimi võtmisel , sa liidad oma usu selle asjaga . Amen , kiitus Jumala . nii et tarkus on alati küsida Jumala käest , mida ma teen , mismoodi ma tegutsen , mis on Jumala kõik strateegia selles olukorras sellest asjast välja tulla . ja Jumal annab sulle selle strateegia ja sa tuled sellest asjast välja ja sulged ukse ja kurat ei saa sinu elu enam häirida selle haiguse või selle probleemiga , mis iganes see on . Amen . vaatame Markuse evangeeliumi veel . Markuse 8:22. Need kirjakohad on sulle kindlasti natuke tuttavad , aga ma arvan , et meil on põhjust neid asju uuesti ja nii-öelda süvenedes üle vaadata . Markuse 8:22 ütleb , et nad tulevad Betsaidasse ja ta juurde tuuakse pime ja nad paluvad teda , et ta puudutaks . Nüüd samas , kui sa vaatad jällegi , nad väljendavad oma sooviga seda , mida nad usuvad . ja ta ütleb jällegi , et ta teda puudutaks , ehk siis nendel oli usku puudutusse , ehk siis käte peale panemisse . Neil oli konkreetselt usk selle suhtes . Nad oleks võinud vabalt öelda ka võia teda õliga , siis ta saab terveks . aga neil oli usk just käte peale panemisse . nüüd Jeesus rakendab selle , aga siin on mõningad olulised elemendid , ütleb , siis ta haaras pimeda käest kinni ja viis ta alevist välja . kujuta ette nüüd seesama seltskond või need inimesed , kes toovad selle pime tema juurde , ta jätab nad sinna kuskile maha , võib-olla nad tulid ka temaga kaasa , aga me näeme , et see ülejäänud rahvas või jäetakse sinna maha . sest et ta on selles kohas ja tema ümber olid sageli inimesed just . ja nüüd see ülejäänud rahvas jäetakse sinna maha , see nägi välja nagu võib-olla omapärane isegi natuke . tulevad selle pimedaga Jeesuse juurde ja nüüd Jeesus võtab lihtsalt tal käest kinni ja hakkab temaga minema astuma . ja ta ei kommenteeri , siin ei ole vähemalt öeldud , ta kommenteerib , mis ta teeb . nüüd see on üks asi ka , nüüd me teame tegelikult piiblit lugedes seda ühte väga selget põhjust , miks ta seda tegi ja see on seesama , kas ta ütleb siin edasi , ja tegelikult ma ei hakka seda lahti seletamagi või seda edasi minna lugema tähendab kohe , aga ma räägin selle mõtte lahti , tähendab just , kui sa vaatad , otsid välja sõna Betsaida Uues Testamendis , siis seda ei ole väga palju kordi mainitud , aga üks nendest kordadest , kus seda mainitakse , on see , kus Jeesus sõitleb uskmatuid linnu ja ütleb seda , et Jumal on teinud , nagu öeldakse , seal just Betsaidas , on teinud imesid ja tunnustähti , aga nemad ei ole ikka uskunud . ja ta sõitleb neid , et ta räägib just sellest , et kuidas , nagu öeldakse , Jumal põhimõtteliselt nagu ütleme , nagu isegi ka mõistab isegi nende üle kohut ja just sellesama pärast , et nad on näinud imesid , Jumal on teinud nende seas asju , aga nad on ikkagi otsustanud mitte uskuda . ja see on just seesama Betsaida kohta mainitud . miks ta viib ta sealt välja , seesama uskmatuse õhkkond , mis on tekitatud inimeste poolt . see ei ole mitte lihtsalt mingisuguses maagilises kohas . või võib-olla sa oled kuulnud ka , on niisuguseid naljakaid õpetusi hakanud viimastel aegadel liikuma , kui räägitakse niinimetatud avatud taevast . et nagu on mingisugused kas kogudused või vahest on mingisugused kohad või linnad või külad , kus on avatud taevas . et kui me sinna läheme , siis seal Jumal kohe teeb vägevaid asju . või selle koguduse kohal on avatud taevas . et kui me sinna kogudusse läheme , siis Jumal teeb vägevaid asju . nüüd , kas Jumal võib sedasi teha , et tõesti teeb mingeid vägevaid asju ühes konkreetses koguduses ? võib küll teha . ja neid võib olla isegi rohkem , kui võib-olla mõnes teises , kolmandas või neljandas . nüüd see küsimus ei ole selles , et on, nemad on mingisugused erilised soosikud ja nendel on mingi avatud taevas , vaid me näeme piiblis seda , et inimese sõnakuulelikkus on see , mis põhjustab seda , et Jumal liigub ja ka ootus ja igatsus ja janu on see , mis võimaldab Jumalal liikuda . ja see võib ühes koguduses olla just sellepärast , et seal on ootus , igatsus ja janu . ja samas ka usk on seal , usuõhkkond . ja selle tõttu Jumal seal liigub . ja tänasel päeval , kui me räägime uues lepingus ja kui me räägime üldse mingist avatust taevast , siis meil on vanas lepingus olemas kirjakoht , näiteks Malachi raamatus tegelikult on teistes vanas testamendi kirjakohti keel , kus öeldakse seda , et nagu öeldakse , inimeste üle nagu taevas oli nagu vask , see tähendab seda , et nagu asjad , mis nad palusid , nagu öeldakse , midagi ei toimunud , midagi ei sündinud , ja see oli just väga sageli nende sõna kuulmatuse pärast ja mässamise pärast ja Malachi raamatus ütleb ka , et kui nad künnise maksavad , siis Jumal avab oma taeva luugid ja valab õnnistust küllastuseni . Nüüd tänasel päeval uues lepingus meil on nelipühipäeval öeldud, et taevad on lahti. Nagu öeldakse, see, mis Jumal tahab valada ja mis Jumal tahab teha, ta on selle nagu öeldakse käima pannud. Aga nüüd on küsimus, kas meie tahame selle vastu võtta. Ja näiteks ka pühavaimu ristimiseks ei pea nagu öeldakse enam paluma, et Jumal taeva lahti teeks, et Jumal vala mu peale see kuidagi taevast, vaid see pühavaim on meie seas ja teil inimesel tuleb vastu võtta see. Ja samamoodi on ka tervenemisega ja kõigi muude asjadega inimestel on vaja see vastu võtta. Need taevad on lahti. Mul tuleb meelde just üks hea laul, mis on see, just sarnaste sõnadega, mis ütleb, taevad need on lahti. Amen. Et see on see asi, mis me peame meeles pidama, et kui keegi räägib mingisugustest maagilistest avatud taevastest, mis nagu kuskil kohas on eriliselt ja Jumal ütleb, et selle koha peal on või selle koguduse peal on avatud taevas, siis ma ütlen, et see on jama, vabandage väljendust. Siis kas tässe piibel ei õpeta uues lepingus. Sest Paulus ei läinud ühtegi külasse ja ütlenud, oo, nüüd me peame paluma otsima Jumalt, et Jumal avaks siin kohal taeva. Ta ei teinud sellist asja. See taevas on kogu aeg avatud. Amen. Ja see on jällegi sükkene nagu tekitatakse mingisugused veidrusi asju ja nagu keegi just kui satub mingisuguse soosingu positsiooni, mis iganes tõttu. Iva on selles, et kui inimesed on täis usku, täis igatsust, täis jänu, siis Jumal ilmutab ennast selles kohas. Ja kui inimesed ei ole seda igatsust, ei ole ootust ja ka usk ei ole väga arvestatud tasemes, siis kahjuks Jumal väga palju ka ei liigu selles kohas ja midagi keerulisemat selle ei olegi. Et selles mõttes see võib olla ühes kohas ühtemoodi, teises kohas teistmoodi, aga inimesed põhjustavad seda. See ei ole lihtsalt mingisugune loterii, mille keegi on võitnud ja see kogudusel oli täna loterii võit ja temad said avatud taeva, aga teisel kogudusel täna see loterii võitu ei ole ja temad ei saa avatud taevast. Sükkest janti ei toimu. Amen. Ja tegelikult üldse selle loteriiga on ka omaette teema. See kõrval mõte siia. Kristlasena meil tark ei ole sellist asja mängida. Miks pärast? Kuna tegemist on juhusega, aga piiblis meile õpetakse peale kindel usaldus. Amen. Ja kui me lähme juhuste maailma, siis me ei lähe mitte Jumala maailma. Ma ei saa öelda, et nüüd öeldakse ainult kurat need asjad kaudu tegutseb, aga kas Jumal ei või selle asja kaudu õnnistada? Me näeme, Jumal teeb asju usu läbi, sõnakuulelikkuse läbi ja sellepärast nagu öeldakse, sa palud ja sa usud ja sa saad omale varustuse ja see ei ole see, et loterii peab seal mängima ja teise koha peal mängima ja siis äkki sealt midagi juhtub. Äkki ei ole usk. Amen. Ja lisaks sellele saame aru ja need on tegelikult ju äri ettevõtted, mis toodavad endale kasumid sellega, mida siis jagatakse niimoodi natukene tagasi inimestele, aga see, kes seda äri teeb, tema saab ju selle pealt veel rohkem kasumit, kui need inimesed saavad. Et selles mõttes ma nii küsib, et kas see on korrektne äri üldse. Ma ei saa nüüd otsast lõpuni öelda, et ta täiesti vale on, aga samamoodi nagu me ei peaks olema need, kes kasinosse ronivad ja kasinos mängivad, ma arvan, et samamoodi ka see loterii läheb sinna samasse mängu skaalasse tegelikult. Amen. Et see on, sageli inimestel tekib ka isegi sõltuvus, ka isegi loteriiga tekib sõltuvus. Sest inimestel on kogu aeg see eesmärk, äkki ma saan raha ja nende tähelepanu on raha peal. Ja kui me kristlasena räägime selle, siis see ei ole mitte selle peale, et Jumala sõna on see, mis on sulle kindlus annab, Jumal on seegi sinu varustaja. Amen. Et sellepärast see hakkab siiski mängima inimese mõtlemisega, nii et see ei ole üldse tark asi, mida teha. Ma ise, kunagi võib-olla ammul on ka, ma mäletan, võib-olla kunagi ikka proovinud ja ma olen vahel mõnedest kristlasi kuulnud ka, kes proovivad ja nagu öeldakse keegi põrgu, sellepärast kohe ei lähe, ma arvan. Aga see on lihtsalt tarkus meeles pidada, et see ei ole see viis, kuidas Jumal tahab sind õnnistada. Tal on midagi palju paremat sinu jaoks valmis pandud. Amen. Nii, Markuse 8. peatükkis olime ja Betsaida oli siis siin. Ja Jeesus viib ta sellest külast välja, selle pimeda sellest alevist välja. Nüüd ta ütleb jälle, et ta sülitas temale silmi ning pani oma käeta peale. Ja siis me näeme jällegi puudutus siin. Kasutab küll ka sülge selle juures, aga paneb käeta peale, just puudutus. Ja siis ta ütleb, kas ta näed midagi. Tema vastas ning ütles, ma näen inimesi, ma näen neid nagu puid kõndimas. Nüüd me näeme, selle mehe puhul toimus osaline tervenemine. Ja ta pani tema peale käed. Ja nüüd, et mis edasi ütleb, siis ta pani taas oma käeta silmadele ja nüüd ta vaatas teravasti ja oli jälle terve ja nägi kõike selgesti. Nüüd me näeme, siin toimub selle mehe tervenemine, nagu öeldakse, kahes järgus ja mõlemas situatsioonis, eks siis võiks öelda, ta pani talle kaks korda käsi peale. Aga nüüd üks asi, mis tasub selle juures meeles pidada, on see, et see ei olnud see, et ta nii-öelda tuli ühel koosolekul ette, siis pandi peale käed, siis tuli järgmisel koosolekul ette, siis ta pandi peale käed, tuli ülejärgmisel koosolekul tema peale ja pandi jälle käed ja siis pandi jälle käed ja siis pandi jälle käed ja siis kui saatis veel sinna palvesoovi sinna Ameerikasse, sellele teenistusele saatis sinna palvesoovi sellesse raadiosse ja siis sinna telekanalist ja saatis veel palvesoovi ja siis lasi oma õele, siis lasi oma tädili ja vanaemal ja kõigil lasi paluda ja siis lootis ikka, et äkki läheb paremaks. Et see ei ole see, mis siin kirjeldatakse. Amen. Vaid iva on selles, et isegi kui pannakse inimese peale käed mitte kordi, siis ma arvan, et see oleks just see sama, et isegi see on selles samas konkreetses kontekstis isegi. See ei tähenda, et sa ei või uuesti tulla varem palutud asja pärast ette, aga iva on selles, et sa pead arvestama sellele, et sa otsustad uskuda, et see nüüd selle saad. Amen, kui sa eelmistel kordadel ei olnud selles veendunud, siis see peab olema nüüd kindel usk, mitte uus proovimine ja katsetamine. Amen. Ja selles mõttes ma ei saa sulle öelda, kas ma võin uuesti ette minna, kui see sama asi välja öeldakse. Või näiteks tuleme ühe asja juurde välja veel. Üks teema siin kõrvale, ma arvan, see ei tee paha. Kui me räägime vaimuandidest, teatud kontekstis toimivad vaimuannid mingisuguse asja suhtes. Tuleb sõna sellest samast haigusest. Jumal tahab sind terveks teha, mingi spetsiifiline asi konkreetselt. Ja see on täpselt see sama asi, võibolla sina oled just usus selle asja suhtes, et sul asi saab korda. Ja nüüd see sõna kõlab ja süsid, mis ma teen. Jookse, võta vastuse. Amen. Võibolla su peale isegi pandi ennem käsi selle asja pärast ja see ei ole manifesteerunud, aga nagu öeldakse, hüppa sellesse sisse, sest et see on sageli, kui see sõna on ja kui see võidmine on või kui see vaimuandes on paigas, siis sa ei pea nagu öeldakse analüüsima, aga mu peale pandi juba korra käed ja kas ma võin nüüd uuesti minna, mis iganes, kui see sõna on koha peal, sa haara sellest sõnast kinni ja võta see. Et vaete vahel see võib olla ka vaimuandide kaudu ja nagu öeldakse, me ei pea seda asja tegema enda jaoks ükseks ülitehniliseks, kui sul on vaja haara kinni, võta see. Amen. See on muidugi vastutus ka see, et kelle kaudu need annid tegutsevad, et nad nagu lihtsalt ei loobi umbes midagi välja, et tõesti see on Jumala vaim, kes lasi taga. Et see tõesti toodab seda. Aga et sina haara sellest kinni, et ära tee endale nagu elu nii liiga keeruliseks sellega. Kas ma võin uuesti minna selle sama asja pärast? Enamasti võid, ma arvan. Aga põhiline on see, et sa teed seda usus. Amen. Nii siis, me näeme siis, paneb ühe korra, toimub osaline tervenemine ja see sama, ma nimetaksin seda ka võidmisega teenimiseks. Ja siis ta paneb teist korda ja see probleem on kadunud. Sageli, kui mina olen näiteks panud inimestele käsi peale, kui on mingisugused seljavalud või mingid muud probleemid, ma panen käed tema siis selja peale, ütlen, et käsin sellel valul kaduda, ütlen, liiguta ennast ja ta ütleb, et paremaks on läinud. Ma panen sageli uuesti käed peale ja käsin sellel valul täiesti kaduda. Ta kiigutab, ütleb, oh, nüüd küldse pole enam, tänu Jumal. Ja see on tüüpiline asi ja sellisel viisil teenimine on piibellik ja see on korrektne. Nii et ma panin ihele inimesele siis just selles samas situatsioonis järjest mitu korda käsi peale. Või nagu erinevad asju nüüd, sa vahest teenid just sellisel viisil ja paned käsi inimesele mitu korda peale, kuni see kogu see probleem saab lahendatud, kogu see asi saab korda. Amen. Aga me näeme siin siis, Jeesus viib selle mehe uskmatuse keskelt välja. Ja see on üks asi, ma ei ole sellises kontekstis pidanud seda tegema, olen natuke ühes teises kontekstis. Tegelikult ma arvan, et ma ei tee viga, ma ei ütle koguduse nimel, seda ei ole tähtis. Ma ei ole seda eriti palju teinud. Ainult üks kord mul tuleb meelde, kus ma olen seda teinud. Kus ma olin ühes koguduses kunagi ammu mõikagi arvestatavalt tagasi jutlustamas ja ma tegelikult teadsin, et mõningad asjad ei ole päris korrektsed selle asja juures ja ma pean, ja tegelikult ma mitte ma lõpetan nagu selle ära, aga selles mõttes, et Jumal ei annagi, ei juhigi mind enam uuesti sellesse koguduse jutlustama tulema. Ja kogu selle asjale lõpus samal õhtul ma veel suhtlesin ühe meesterahvaga sealt kogudusest, kes tahtis muga rääkida, lihtsalt nõu küsida. Ja kui ta rääkis muga, siis tuli välja, et ta oli pandud ühe fakti, et kuna ta oli, tema abiel oli katki läinud kristlasena, ta aine oli tegelikult usust ära langenud ja vist leidnud endale teise ja lihtsalt ära lahutanud. Ja ta oli pandud selle koguduse poolt sellisesse situatsiooni öeldud, et sa oled lahutatud mees ja nagu öeldakse, sa peaks üritama leppida oma teise poolega ära kuidagi ja nagu öeldakse, nii kaua, kui sa oled lahutatud, sa ei saa koguduses midagi teha, nagu öeldakse, sa ei saa uuesti abielluda ka, ja nagu oleks jäetud, nagu oleks nagu pidajaid õbine lihtsalt sinna koguduse keskele ja ta ei saa oma elu edasi minna. Nüüd Piibel ei õpeta sellist asja. Piibel ei propageeri seda, et kui sul ei meeldi, siis lahuta ära lihtsalt. See on selge, aga ta õpetab seda, et Jumal on armastuse Jumal. Amen. Ja alati me ei saa kahjuks kõiki pooli kokku panna, kes ei ole ise sellest huvitatud. Ja sellises situatsioonis üks vähesed juhtumeid, ma ütlesin selle inimesele, parim, mis sa võid teha, lahkusid kogudusest. Mis asja? Ja vahete vahel inimesel on vaja lahkuda mõnest kohast, mis nagu öeldakse hävitab teda oma uskmatuse, oma valede arusaamade ja valede õpetustega, et minna Jumala plaanis edasi. Ja ma ei ütle seda iga ühele, ma ei ütle, et kõik kogudused on nii-öelda pahad ja valed ja mis iganes ja see ei ole korrektne seda teha. Ja see on üks väga vähestest juhtumitest, kus mul see oli südames lihtsalt spetsiifiliselt öelda selle inimesele. Ja hiljem umbes 2-3 aasta pärast ma kohtasin, ta oli seda teinud ja ühte teises koguduses, kus ta oli käimas, ta oli uuesti abielus, tal oli siis kas üks või kaks last juba, ta oli seal kogudusest tegutsemas, Jumala riigi töös, õnnelik rõõmus ja see oli parim valik, mis ta oli teinud. Amen. Jumal on armuline halastaja. Amen. Ta tahtis taastada tema elu, anda talle uue võimaluse, tema ei saa nagu oleks kõiki otsuseid teha tageli, aga ja ta ei ole võimalik seda eelmist abielu kahjuks taastada ja ta ei pea laskma oma, nii-öelda oma elu lihtsalt lörri joosta. Amen. Sellepärast, et kellelgi on valed arusaamad nendes asjades. Aga see on teine teema ja väga hea raamat sellel teemal on tegelikult Kenneth Hagin raamat, mis räägib siis abiellumist uuesti, tähendab abielust ja abielulahutusest ja uuesti abiellumisest. Nii et selles mõttes see on selline asi, mis on tark teada. Aga me näeme, Jeesus viis ta ka minema sellest kontekstist. Et vahest on vaja mõni inimene ka, nagu öeldakse, viia sellest uskmatuse keskkonnast välja. Ma tean ka olukordi, kus on mõni inimene, kes on väga tõsiselt haige, on teatud inimesi, kes ei saa lasta teda külastama minna. Nii palju, kui see sinu meelevalas on, kui ta on tegemist väga lähedase inimese, siis ta ei saa seda otseselt takistada, aga kui see sinu meelevalas on, siis vahest on hea, kui sa saad lõigata, nagu öeldakse, selle uskmatuse seltskonna nii-öelda tema ümbert ära. Ja rääkida temale usku, õpetada talle usku ja Jeesus ka viis ta uskmatuse õhkkonnast välja ja see ime toimus just selle tõttu. Nii et see on ka oluline, mida see inimene kuuleb, millises keskkonnast on, kellega koos ta viibib, mida nad tema ellu räägivad. Ja kui inimesed räägivad, et oh, sul läheb hullemaks ja seal võibolla see suri selles ära ja vaata, selle oli ka nii raske haigus ja see ei saanudki terveks ja mis iganes. Sellist tüüpi lugusid nad talle räägivad, siis see ei ole see, mis tema usku ehitab. Ta võib isegi olla uurinud Jumala sõna ja koguduses käinud, aga see on väga oluline, see, mis tema, nii-öelda, tema kohta räägitakse. Ja mäletan, Jerry Savelli räägib sellest ühest tunnistusest. Ma kõik need detaile võib-olla ei mäleta, aga üldjoontes enda ühel lapsel mingisuguse õnnetuse tõttu ühe näppu ülemine ots sai ära lõigatud. Ikka päris kapitaalselt. Ja nemad võtsid usus ette selle, et see kasvab normaalseks tagasi. Ja see oli ikkagi paras jagu siit ikkagi ära lõigatud selles mõttes. Ma ei tea, kas nüüd päris paras jagu ikka, mitte täielik näpu ots maha, aga siiski arvestatavalt ikkagi niimoodi. Ja nad otsusid oma usu üles ehitada ja panid väga karmid ja jäigad reeglid selles suhtes, et keegi nimelt lähedastest või iganes selle asja kohta tahtsid öelda, nad blokeerisid nii-öelda isegi inimsuhteid inimeste, kes olid uskmatuses või sellises segaduses nendes asjades ja see näpp kasvas normaalseks. See võttis aega, mitmeid kuid vist isegi peaaegu pool aastat, aga see oli nende tunnistus, see oli nende usk ja see kasvas täiesti normaalseks. Ja see on tegelikult vahest, see on oluline, see ei ole nagu öeldakse üksta kõik, kes sinu ellu räägib, ükskõik mida kuulutab, ükskõik mida usub. See ei ole päris üksta kõik. Või inimesed vahest kuulevad igasuguseid imelike jutluseid ja vaatavad mingisuguseid niinimetud kristlike asju ja mõtlevad, oh, see on põnev, see on huvitav, aga tegelikult alati see ei ole huvitav, alati see ei ole vajalik ja see ei ole siin usku ehitav. Ja kui selles on mingi uskmatus, segadus, valed arusaamad, siis kui sa jälgid seda, see võib sinna sinu südamesse ja aegade jooksul hävitada sinu elus väga paljusid asju. Ma olen näinud inimesi ja on olnud ka isegi teatud situatsioonis, kus ma tuleb isegi üks konkreetne situatsioon meelde, mitmed aastat tagasi ma olin kutsuti ühe vähi tõttu, meesterahvas oli haiglas ja päris kaugel arenenud see asi ikkagi juba. Ja ta oli kuulnud mind tervenduskooli jutlus ja seda õpetust ja siis tema vist poeg, meesterahvas oli see siis, palus, et ma võiksin tulla tema eest paluma ja temaga rääkima. Ja kui ma läksin temaga rääkima, ma sain aru, tal oli tahtmine terveks saada. Tal oli soov, sest ta ikkagi, ta oli küll juba kuskil võibolla 60 ringis või midagi sellist, plaan õksu rohkem. Aga tema elu ei olnud veel läbi siin maa peal. Jumala plaan ei olnud, ta peaks haigema surena. Aga temaga suheldes ma sain aru, tema ellu oli aasta kümnete jooksul ehitatud arusaamasid, mis ei olnud Jumala sõnaga kooskõlas. Just mis puutsid tervenemist, mis puutsid seda, kas Jumal tahab teda terveks teha, kas on Jumala plaan kõigi jaoks. Nendes asjades oli talle nii-öelda valet räägitud ja temasse pandud asju. Ja nüüd ta oli küll kuulnud midagi muud, tahtis küll abi saada, aga mulle ei õnnestunud seal koha peal seda asja lihtsalt plaksti kohe ümber pöörata. Sest et keegi oli temasse aasta kümnete jooksul valesid istutanud. Ja nüüd ta on täna selles olukorras, kus ta on haige, ta on tõsiselt haige ja nagu öeldakse, suremas ja kahjuks ta läks küll taevasse, kiitus Jumale ja see on kõige olulisem võit selle juures, aga Jumal oleks midagi paremat olnud. Ja sageli sellised asjad juhtuvad just selle tõttu, mis keskkonnas keegi vaimulikult on kasvanud, mida ta on kuulnud. Ja samas me näeme, Piiblis on väga selgelt öeldud seda, et need, kes õpetavad teatud asju ja jutlustavad teatud asju, nad on vastutavad selle eest. Ja ka mina olen vastutav, kui mina peaksin siin, nagu öeldakse, mingid valesid asju õpetama ja rääkima, siis mind võetakse vastutusele, sest see ei puuduta on mind, see puudutab inimesi, kes mind kuulevad. Et see on oluline, aga samas muidugi iga ühel endal on ka vastutus ise katsuda oma südames läbi, kas see, mida ma kuulan, kas see, mida ma õpetakse, kas see on Jumala sõnaga kooskõlas. Vahest me võime ise kuulata mõningad jutlustajad ja olla kellestki nagu väliselt kuidagi vaimustuses, aga me peame selle juures kuulama oma südant. Ja samas ka olema ausad, ka jutlustajad võivad muutuda aegade jooksul. Ka isegi see õpetus, mis nad võivad jagada, see võib aja jooksul väänduma hakata või kiiva viskuma hakata. Ja vahetevahel saame aru ka, erinevate Jumala sulaste arusaamades ja õpetustes võivad olla mõningad punktid, millele sa võid aru saada, kui ma tean, ma olen lugenud Piiblist ja see konkreetne ala sellest asjast, mis ta õpetab, see ei ole päris okei. Aga samas ma saan aru, see kõik muu, mis ta jagab, see on hea ja vajalik ja kasulik ja ma lihtsalt vaatan sellest asjast üle ja ma ei lase ennast sellest häirida. Ja kui see ei ole, nagu öeldakse, selline tohutu eluline teema, mis nagu öeldakse raputab põhialuseid sinu usus, siis see ei ole katastroof. Oot sa siin, aga sa pead enne selle teadvustama, et sa ei saa seda valet aru saama või sellist mõtet või rõhku, mis tal on, omaks lihtsalt võtta. Et sa pead jälgima seda. On teatud tasemed, kus vaani sa saad, nagu öeldakse teatud kellegi jutlustest ammutada ja kuulata neid asju. Mingil hetkel sa saad aru, et see ei ole hea allikas, kust ammutada. Ja sa lihtsalt jätad selle kõrvale, õnnistad ja palud Jumala parimat tema jaoks, aga sa saad aru, see ei ole see, keda sa pead kuulama ja pidevalt tema materjale uurima ja neid läbi töötama. Amen. Kindlasti on oluline see, et sa ei muutu kohtumõistjaks, et sa ei muutu hukkamõistjaks tema suhteks ja ürita teiste eest teda paika panema hakata, kui on kuskil vaja õpetust korrigeerida, jäta see üles, nende ülesandeks, kes on vaimulikud juhid ja et nemad, kui seda vaja teha on, teevad seda. Näeme ka Paulus teatud kontekstis korrigeeris inimeste õpetust ja juhtis sellele tähelepanu, et see asi ei ole päris korrektne ja ütles isegi vahest nimeliselt asju välja. Vahest seda on vaja teha, aga on ka aegajalt olukordi, kus see ei ole lihtsalt meie asi. Kui see meid ei puuduta, see meil ei ole sellega tegemist, siis me võime paluda selle jutlustaja või see Jumala sulase eest, aga me ei pea hakkama teda korrigeerima, teda paika panema, kõigile kohta kätte näitama, et vaata, see õpetab seda valesti ja seda valesti ja seda valesti ja kolmandat asja valesti. See ei ole meie vastutus alati. Amen. See on tema Jumala vaheline asi. Okei, aga ma võtan sellega selle asja kokku siin siis. See on väga oluline, mis õhkkonnas ja keskkonnas inimesed on ja just nende usk on see, mis valmistab neid selleks ette, et see ime võiks sündida, aga see usk tuleb just selle kaudu, missuguses keskkonnas, kus nad on toitunud, kus nad on ammutanud. Ja me näeme, siin on see alev, kust Jeesus viis ta välja ja vahest on vaja meil ka minna teatud alevist välja, mis iganes moodis või sellel haigel inimesel lahkuda sellest alevist, mis moodis iganes ka välja peaks nägema. Amen! Kiitus Jumale! Aga siin ma lõpetan selle ja amen.